Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. У наших подкастах ми завжди намагаємось підіймати такі теми, які або цікаві нашим слухачам, або стосуються дуже багатьох громадян. Ну і сьогодні, мабуть, одна з таких тем, адже стосується вона понад 10,5 мільйонів українок та українців.
А саме, ми будемо говорити про пенсійну систему України. Тема пенсії не нова в нашому подкасті, і якщо ви давно слухаєте наш подкаст, то ви, мабуть, пам'ятаєте, як ми вже говорили про те, як відкладати на пенсію. І якщо коротко переказати суть того випуску, то на пенсії від держави розраховувати не варто, і почати відкладати на свою старість варто якомога раніше, покладаючись лише на власні сили.
Ну і для того, аби зрозуміти, чому не варто розраховувати на державні пенсії, варто зробити такий невеличкий експеримент, зайти на офіційний сайт Пенсійного фонду, відкрити розділ «Статистика», де можна знайти інформацію про розмір середньої пенсії, яка, як ти гадаєш, Дана, яка сьогодні середня пенсія в Україні?
Якась, на яку неможливо прожити.
Ти абсолютно маєш рацію, цей розмір пенсії складає лише 5385 гривень 25 копійок на місяць.
Тобто навіть не мінімальна зарплата. Попри це, навіть такі мізерні виплати державі фінансувати вкрай складно, коли йдеться про понад 10 мільйонів осіб. Особливо сьогодні, коли мільйони людей працездатного віку поїхали за кордон та не роблять внесків до пенсійного фонду. Які проблеми сьогодні накопичилися у пенсійній системі? Про це ми сьогодні говоритимемо з першою заступницею міністерки соціальної політики України Дариною Марчак.
Отже, Дарина, доброго дня. Дякую, що завітали до нас сьогодні.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої розмови – це наша пенсійна система, моя улюблена в лапках, тому що я про неї дуже багато раніше писав, і це завжди, куди не копнеш, там всюди якісь проблеми, всюди купа чогось дуже страшного, і тільки починаєш цьому копирсатися, вилазиш щось ще. І хотілося почати, напевно, з якихось основ, тому що у нас ще до Великої війни прем'єр-міністр, міністр фінансів, вони говорили прямим текстом майже, що от люди, якщо ви там до 40 чи до 30, він навіть казав, то ви не розраховуєте на державну пенсію. І у нас ж була ця проблема, що отримувачів пенсії у нас було, по суті, навіть більше, ніж тих, хто робить внески офіційно в пенсійний фонд. І, зрозуміло, потім сталося 24 лютого 2022 року, і була масова міграція людей. Як, власне, у нас зараз працює пенсійна система? І як ситуація змінилася з початком Великої війни?
В принципі, ситуація насправді і була, і залишається складною. У нас на сьогодні співвідношення людей, які сплачують внески в пенсійне страхування, і пенсіонерів становить 1:1. Це насправді дуже низький показник. Міжнародна норма – це хоча б 2 працюючих до 1 пенсіонера. На сьогодні у нас значна частина платників внесків – це наші військовослужбовці, хлопці, які на фронті. Вони забезпечують понад третину надходжень до пенсійного фонду. Завдяки цьому зараз ситуація стабільна, але, звичайно, в довгостроковій перспективі ми маємо значні виклики для стійкості пенсійної системи, і ми вже зараз думаємо над тим, яким чином ми будемо всі разом, як суспільство, їх долати. Перший виклик – це, звичайно, погана демографія. Ми зараз зробили проєкт демографічної стратегії. І один з таких сумних висновків цієї стратегії, який насправді є очевидний для всіх, це те, що у нас здебільшого виїжджала з країни молодь, молоді жінки з дітьми. У нас суттєве критичне падіння рівня народжуваності. В минулому році він становив приблизно 0,7
дитини на одну жінку.
При тому, що рівень міжнародного відновлення народжуваності має становити приблизно 2,2. І таким чином ми розуміємо, що у нас населення буде старшати. Тобто частина людей похилого віку в структурі населення, вона буде збільшуватися з часом. Це перший виклик. Другий виклик – це, звичайно, те, що у нас значна кількість громадян втратила роботу внаслідок війни, і нам потрібно буде активно працювати над тим, щоб у нас співвідношення платників податків і пенсіонерів хоча б не погіршувалося. Хоча насправді, якщо подивитися, наприклад, на нещодавний звіт Організації економічного співробітництва розвитку, то вони вважають, що навіть за поточною демографією у нас доходи від єдиного соціального внеску могли б бути на третину вище, просто завдяки тому, щоб ті люди, які сьогодні працюють неофіційно або працюють офіційно, але сплачують податки лише з мінімальної заробітної плати, якби вони брали повноцінну участь у фінансуванні економіки, сплаті податків і, відповідно, сплаті ЄСВ. І тут просто пару цифр. У нас сьогодні з 10,5 мільйонів платників ЄСВ, мільйон – це фізичні особи-підприємці. Як ми знаємо, ФОПи сплачують податки лише з мінімальної заробітної плати. І от таким чином сьогодні 10% платників ЄСВ ФОПи забезпечують лише 2,5% надходження єдиного соціального внеску в пенсійний фонд.
Тому що вони сплачують з мінімальної зарплати. Так. І це мінімальні суми.
Крім того, ми розуміємо, що значна кількість громадян знову-таки не працює, а частина працює і сплачує податки лише з мінімальної заробітної платки, навіть поза тією когортою, яка сьогодні є ФОПами.
Ну і є ще ж проблема, наскільки розумію, людей, яких держава взагалі не може відслідкувати, тобто які не працевлаштовані, які там ніде не навчаються, не мають банківських рахунків, фактично держава не може навіть їх знайти, не те, щоб вже отримати якісь податки від їхньої діяльності.
В принципі, так. От знову-таки звіт ТОЕСР говорить, що у нас сьогодні на 100 працездатних осіб є 31 особа пенсійного віку. Але по факту і внески у нас платить сьогодні лише 31 особа працездатного віку. Це не наші дані, це дані звіту ОЕСР, які нещодавно було оприлюднено. Але ці дані насправді дуже показові.
А насправді далі хотіла запитати з іншого боку, це ми так розвинули про частину з платниками податків, і далі про те, кому призначаються пенсії. От зараз у нас є понад 10 мільйонів пенсіонерів, яким виплачуються державні пенсії. Чи є з пенсіями така проблема, яка там існує, наприклад, з субсидіями, коли пенсія відправляється людині, яка фактично там чи не має її отримувати, чи не існує, чи померла? Тобто, чи дійсно всі ті пенсії, які держава виплачує, доходять до тих людей, які цього потребують?
Пенсійний фонд має дуже ефективну, і я думаю, одну з найпотужніших систем верифікації отримувачів. На сьогодні він має обміни з більшістю державних реєстрів, в тому числі з реєстром Міністерства юстиції, реєстр актів цивільного стану. І фактично на регулярній, там, ледь не щоденній основі отримує інформацію про те, що, наприклад, людина померла. Це є підставою для припинення виплат. Крім того, здійснюється на постійній основі верифікація інформації про і пенсіонерів, і субсидіантів Міністерством фінансів через базу верифікації. І таким чином ми, в принципі, достатньо ефективно відслідковуємо зміни в когортах усі, відбувається припинення виплат пенсій. Є певна особливість, що у нас є пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованій території, і для таких пенсіонерів, звичайно, тут необхідно шукати баланс між тим, що ми як держава маємо забезпечувати таких пенсіонерів виплатами, оскільки вони наші громадяни, але водночас ми маємо і контролювати, що гроші отримують саме ці пенсіонери. І для цього ми запровадили інструмент віддаленої ідентифікації. Цей інструмент дозволяє особі, яка, наприклад, проживає на тимчасово окупованій території, яка не може прийти у відділення пенсійного фонду фізично підтвердити, що вона жива, все однак звернутися до пенсійного фонду, пройти таку ідентифікацію, і ми, як держава, будемо переконані, що гроші отримує саме та людина, якій вони призначаються, і ця людина є живою. Зараз триває період такої фізичної віддаленої ідентифікації, він завершується 31 березня. За результатами ми будемо бачити вже конкретну кількість осіб, які підтвердили свою особу, яким буде продовжено на тимчасово окупованих територіях виплата пенсії.
Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця віддалена ідентифікація?
Є можливість у людини, яка проживає на тимчасово окупованій території. Ну, звичайно, для тих людей, які проживають на підконтрольній території, це взагалі не є проблема. У нас фізична ідентифікація, норма про обов'язковість фізичної ідентифікації діє для отримувачів соціальних виплат пенсіонерів з 2004 року. Просто зазвичай у нас пенсіонери не звертають увагу на те, що вони проходять цю фізичну ідентифікацію, тому що будь-які відвідини офісу пенсійного фонду, чи Ощадбанку, чи банківську установу, де вони мають картку, вже і є фізична ідентифікація. Люди, які, наприклад, після 24 лютого 2022 року залишились на тимчасово окупованій території, вони не можуть фізично прийти до відділення пенсійного фонду. Тому зараз вони мають можливість зателефонувати в пенсійний фонд, домовитися про те, щоб пройти таку ідентифікацію віддалено. Вони погоджують з співробітником пенсійного фонду час для проведення цієї відеоідентифікації. Їм потрібно, по суті, будь-який застосунок, де можна побачити особу, щоб співробітник пенсійного фонду міг співставити з фотокарткою і відповісти на низку питань, які передбачені алгоритмом пенсійного фонду, в яких можна встановити, що справді це та особа, на яку відкрито пенсійний рахунок, на яку здійснюється виплата.
Але ж зв'язатися з пенсійним фондом можна через інтернет, так? Тобто зв'язку ж на окупованих немає українського.
Телефоном, інтернетом, будь-якими засобами комунікації.
Окей, ми поговорили, по суті, про платників внесків, про отримувачів пенсій. Зараз можна поговорити вже про саму пенсію. І за даними пенсійного фонду, станом на 1 січня цього року, середній розмір пенсійної виплати в Україні складав близько 5400 гривень. Ну, очевидно, що цих коштів, напевно, недостатньо для того, аби людина могла вижити, оскільки це на місяць, і це середнє, тобто в когось є менше навіть, чим ці 5400. При цьому ми знаємо, що є там низка категорій людей, які мають особливі види пенсії, особливі формули, за якими розраховуються ці пенсії, і особливі умови, коли вони виходять на пенсію, там нижчий пенсійний вік, наприклад, і так далі. Ну, те, що приходить в голову, це, наприклад, прокурори чи колишні силовики. Звідки у нас взагалі взялися ці спеціальні пенсії, і чи можете ви сказати, скільки грошей вони коштують бюджету?
Ну, взагалі, спеціальні пенсії – це нормальна міжнародна практика, глобально. Вона є в усіх країнах. Класична професійна категорія для спеціальних пенсій – це, наприклад, військовослужбовці, або це, наприклад, співробітники, які працюють в небезпечних умовах праці, наприклад, шахтарі. Питання в іншому. В Україні частина осіб, які виходять, мають право на пільгову пенсію, воно є неспівмірно високим. От, наприклад, знову-таки, звіт ОЕСР, я просто, він мені дуже сподобався, його там дали на ознайомлення буквально тиждень тому, там є багато цікавих цифр. От, власне, відповідно до цього звіту, один з найвищих показників пільгових пенсіонерів є в Польщі. Там цей відсоток складає 6% всіх пенсіонерів. В Україні, за нашими обрахунками, 2,3 мільйони пенсіонерів з 10,5 мільйонів, тобто понад 21% пенсіонерів – це ті пенсіонери, які мають право на пільгову пенсію. Причому, як зазначає ОЕСР, у нас в середньому людина, яка має право на пільгову пенсію, виходить на пенсію на 15 років раніше, ніж інші пенсіонери. Таким чином, тут питання не в тому, що взагалі там не має бути спеціальних категорій, да, а питання, скоріше, в тому, наскільки у нас збалансовані ці правила. І тут теж хочеться звернути увагу, на жаль, правила, встановлені для призначення пенсії за різними пенсійними законами, а їх там приблизно 10 різних законів, вони дуже суттєво відрізняються. І от вчора ми розбирали ситуацію, коли людина, якби вона виходила на пенсію за загальним пенсійним законом, її б розмір пенсії становив 5400. Але те законодавство, за яким вона виходить на пенсію, дає їй право на пенсію фактично в 10 разів більшу. І ось питання того, якими мають бути співвідношення, наскільки це справедливо, які критерії для того, щоб призначати такі пільгові пенсії. Ось тут, на наш погляд, є, скажімо так, простір для підвищення і ефективності, і справедливості.
Я знаю, що одна із категорій, це от ви вже назвали її, колишні військовослужбовці і силовики, І я колись писав про це текст, і там просто була історія, що до цієї категорії додавали все більше і більше колишніх індексі працівників різних там силових органів. То ДБР якесь, то якусь, я не знаю, що там ще, які в нас є ще, там НАБУ, БЕБ і так далі, і тому подібне. І я знаю, що є проблема з тим, що ці колишні силовики, вони часто судяться з державою, тому що у них формула розрахунку пенсії залежить від грошового забезпечення. І кожен раз, коли піднімається там зарплата або грошове забезпечення в цій силовій структурі або в армії, то держава має автоматично піднімати розмір пенсії. Взагалі, наскільки це масштабна проблема цих судів і наскільки великим є цей сьогодні борг?
Хороше питання. Проблема перерахунку пенсії є дуже суттєвою сьогодні з точки зору пенсійної системи. Тут є кілька аспектів, на які хотіла б звернути увагу. Перше – це те, що у нас в цілому для всіх пенсіонерів за загальним пенсійним законом діє норма, що пенсії підвищуються шляхом індексації. Але для окремих пільгових категорій у нас справді є норма, що пенсія може підвищуватися і шляхом індексації, і шляхом прив'язки розміру пенсії людини, яка вийшла на пенсію колись давно, до розміру діючої зарплати чи грошового забезпечення нині працюючої особи. Що це означає на практиці сьогодні? Наприклад, якщо ми підвищуємо грошове забезпечення для військовослужбовців, діючих, які зараз воюють на фронті, це автоматично призводить до того, що у нас має підвищуватися розмір пенсії для кількох сотень тисяч осіб, які вийшли на пенсію достатньо давно. І це не тільки ті люди, які були військовослужбовцями. І справді значна кількість пенсіонерів, вони звертаються до суду для того, щоб через суд забезпечити собі перегляд розміру пенсії з діючого грошового забезпечення тих військовослужбовців, які сьогодні на фронті. Але тут я б хотіла звернути увагу на інший аспект. Проблема заборгованості за судовими рішеннями, вона насправді сьогодні є дуже великою. Я би сказала, що це такий дамоклів меч над пенсійною системою. У нас наразі заборгованість за судовими рішеннями в пенсійній системі становить 66 мільярдів гривень. І цей обсяг дуже стрімко зростає. Приблизно 57% з цього обсягу – це заборгованість по рішеннях судів, які стосуються якраз пенсії для колишніх співробітників силових органів. Ще 26% – це судові рішення по пенсіях чорнобильців. Але в чому тут є проблеми? По-перше, чому взагалі така ситуація з судовими рішеннями є? На мій погляд, їх кілька. З одного боку, це, безумовно, недосконалість законодавства. Скажу дуже чесно, я, читаючи закони, постанови по пенсійній системі, інколи сильно страждаю. Зрозуміти мову важко. І я розумію, що не важко в такому складному законодавстві, ще й розкиданому по там 10 плюс законів, знайти багато колізій, які потім дають підстави для оскарження того, яким чином законодавство трактується. Друга велика проблема – це те, що у нас значна кількість норм в соціальному законодавстві регулярно оскаржується судами. І виникає ситуація наступного плану. Ви знаєте дуже популярну фразу серед держслужбовиць, що ми можемо діяти тільки на підставі, в межах та спосіб, визначений Конституцією. Це насправді так, тому що якщо немає прямої норми закону, яка говорить, як ти маєш діяти, то ти не маєш права ніяк діяти. І у нас є ситуація численна, коли Конституційний суд скасував норму закону. Таким чином, наразі норми взагалі немає, питання не врегульовано. І пенсійний фонд діє в межах тих норм, які є, і, звичайно, не може використовувати чи додумувати будь-які інші норми. Але суди приймають рішення, використовуючи норми попередніх редакцій законів, які також вже не діють. У нас багато таких ситуацій. І ця проблема є системною. Це фактично призводить до того, що Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, вони діють в правовому полі, яке визначено законодавством, але суди фактично встановлюють інший порядок регулювання. І крім рішень суду, ніде це регулювання більше не прописано в такий спосіб. Тому проблема насправді є дуже складною системною, але це тільки там я описала суть причин, звідки проблема виникає. А я би ще хотіла поговорити про те, які є наслідки такої ситуації. От у нас є 66 мільярдів гривень заборгованості по пенсійному фонду. І як пенсійний фонд зазвичай виконує рішення судів? Приходить рішення суду. Воно, скоріше за все, буде стосуватися того, що там цьому пенсіонеру перерахувати розмір пенсії, виходячи з таких-то параметрів, плюс донарахувати розмір пенсії за попередні 10 років, виходячи з цих же параметрів. Пенсійний фонд приймає це рішення до виконання, але у пенсійного фонду є видатки виключно на поточну виплату пенсії. Пенсійний фонд підвищує цій людині розмір пенсії з дати набрання чинності рішення суду. При цьому пенсійному фонду не надаються видатки на забезпечення боргів за попередні періоди. В минулому році у нас в бюджеті пенсійного фонду той залишок, який ми змогли там витягти і спрямувати на цей напрям, було приблизно 360 мільйонів гривень. На фоні заборгованості 66 мільярдів – це копійки, ви розумієте. І таким чином пенсійний фонд не може виконати другу частину рішення, і я кожного дня буквально відповідаю на десятки звернень, де люди, яким от суди призначили, інколи фантастичні суми до виконання. І вони скаржаться, там, пенсійний фонд рік не виконує рішення про повернення боргів, другий рік не виконує рішення, третій рік не виконує рішення. Все, що я можу пояснити людям, це те, що, на жаль, у пенсійного фонду немає цього ресурсу. Більше того, практично всі рішення судів, вони стосуються тих пенсій, які обчислюються за пільговим законодавством і фінансуються з державного бюджету. Тобто всі ці видатки мають фінансуватися не за рахунок коштів ЄСВ, а за рахунок коштів державного бюджету. І постає просте питання. Для того, щоб виконати існуюче рішення суду державного бюджету, фактично потрібно спрямувати 66 мільярдів гривень на видатки ПФУ. 66 мільярдів гривень в умовах, коли країна веде війну, коли ми боремося за кожну копійку, яка йде на оборону, на Збройні Сили. Ті гроші, які дає бюджет пенсійному фонду, вони забезпечують тільки фінансування поточних пенсій, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Фінальний наслідок – це те, що всі в програші. Людина хотіла справедливості, суд приймає рішення на користь людини, суд не враховує спроможність держави взагалі це рішення виконати, і виходить, що рішення суду не виконується в повній мірі. Людина ображена, нас засипають запитами з приводу того, чому Україна не виконує зобов'язання, пенсійний фонд не виконує зобов'язання. На керівників головних управлінь пенсійного фонду йдуть там тисячі скарг. Але при цьому фактична опція – це те, чи ці гроші сьогодні підуть на фронт, чи ці гроші підуть на поточне фінансування поточних пенсій, чи ці гроші підуть на виплату боргів для окремих людей, у яких, в принципі, вже пенсії, скоріше за все, є значно вищі, ніж середній розмір по країні. І таким чином, ось ця ситуація програшу всіх на всіх фронтах, на наш погляд, вона є відверто поганою і загрозливою. Ми шукаємо з цієї ситуації вихід. Вихід дуже складний.
Це, власне, у мене було питання наступне. Як можна врегулювати цю історію? І це, можливо, мають бути якісь переговори, власне, з самими судами, щоб вони не ухвалювали такі рішення.
Чи Мирослав, це тиск на судову систему. Чи, ну, але, де верховенство права?
Так, але як вирішувати? Тобто борг то росте кожного дня, можна так сказати. Якщо подивитися в бюджет, то на виконання судових рішень там, здається, закладається 100 мільйонів кожного року. І ясно, що 66 мільярдів, 100 мільйонів якось не дуже вирішується.
Ну і наскільки ситуацію. Я розумію, тоді як у нас з'являються дедалі вищі борги перед там силовиками, суддями тощо, чинні військовослужбовці, які зараз захищають державу, які там служать за контрактом чи мобілізовані, вони ж не підпадають під ці спецпенсії, у них буде звичайна пенсія.
Це хороша теза. Насправді ми над цим зараз багато працюємо. У нас справді є ситуація, коли у нас військовослужбовці, які працювали в силових органах до початку повномасштабної війни, у яких є чи буде після завершення роботи кадрова вислуга років 25 років, вони будуть мати право на пенсію за законом 2262. Це спеціальний закон для співробітників силових органів, і там набагато більш вигідні умови пенсійного забезпечення. Ті військовослужбовці, які були цивільними до мобілізації і повернуться після цього теж до цивільного життя, вони будуть мати пенсію звичайну, та цивільну. І ми розуміємо, що це дисбаланс, який потрібно виправляти. Ми зараз працюємо над розробкою рішень, як можна це зробити. Ну, але, звичайно, питання в спосіб, яким чином це зробити в межах того фінансового ресурсу, який ми маємо як країна.
Угу. Наскільки я пам'ятаю, там, здається, мобілізовані мають право на раніший вихід на пенсію, на 5 років вони знижуються, здається.
50 років для жінок, 55 для чоловіків.
Ага.
За умови наявності 25 років страхового стажу.
Окей, тобто ми бачимо, ситуація дуже складна, і ще один важливий, мабуть, висновок з неї те, що коли держава хоче, наприклад, заохотити військових, які сьогодні воюють на фронті, вона ризикує наткнутись на те, що муситиме платити вищі пенсії там сотням чи десяткам тисяч військових пенсіонерів, які не воюють, очевидно, на фронті, просто вони ніби як виграють у цій ситуації. У мене було питання, напевно, останнє, стосовно того, як взагалі можна цю систему змінити більш глобально. Можливо, є якісь ідеї стосовно того, як реформувати солідарний рівень пенсійної системи сьогодні, для того, щоб не було таких перекосів, чи хоча б їх було менше, і якщо ці ідеї є, то в чому вони полягають?
І чи можливо взагалі це змінити під час війни? Адже було ж багато розмов про реформу до повномасштабної, але зараз це, мабуть, надзвичайно складно.
Вирішення питання там накопичення проблем, які сьогодні є по рішеннях судів в пенсійній системі, воно є дуже комплексним. Тут не може бути ніякого швидкого, там, знаєте, простого рішення, яке одним рухом врегулює всі питання. Ми дуже багато працюємо з Міністерством юстиції, із Радою Європи, із представниками судової гілки влади, для того, щоб знайти рішення, і на наш погляд, рішення має полягати в тому, щоб знайти баланс між інтересами окремого громадянина, на думку якого у нас є порушення його прав, і одночасно інтересами всього суспільства. Тому що тільки в такій конфігурації ми можемо говорити про справедливість системи. Для нас дуже важливо, щоб пенсійна система була справедлива в цілому. І тут хотіла звернути увагу, нещодавно на наш запит Київська школа економіки провела дослідження, опитування разом з партнерами. І там було питання про те, яким чином громадяни сприймають пенсійну систему. І от, власне, проблема несправедливості і непрозорості пенсійної системи – це було питання, про яке говорила більшість респондентів. А в свою чергу з цим пов'язано те, що дуже багато громадян сьогодні вважають, що немає сенсу вкладати в пенсійну систему і сплачувати внески, тому що вони не розуміють, що вони отримують на потім. І тому, коли ми говоримо про те, що робити далі, ну, по-перше, ми маємо загальне стратегічне бачення, яким чином потрібно змінювати всю систему. Ми напрацювали такий перший важливий етап змін – це зміни до солідарного законодавства. На наш погляд, необхідно через реформу пенсійного законодавства досягти кількох дуже важливих цілей. Перше – це більший рівень справедливості. От у нас сьогодні, коли ми говоримо про солідарку, несправедливість полягає навіть в тому, що дві людини з однаковими пенсійними правами, тобто однаковий стаж, однаковий розмір сплати внесків, але які вийшли на пенсію в різні роки, будуть отримувати різну пенсію, причому різниця може сягати десь 60% між розмірами пенсії. Це все зумовлено тим, яким чином у нас сьогодні нараховується пенсія різними зарплатними базами, тобто що є базою для призначення пенсії. А друга проблема – це те, яким чином у нас сьогодні здійснюється індексація. Якщо подивитися, то у нас наша нинішня формула індексації, вона призводить до того, що під час економічного зростання пенсії знецінюються, під час економічного падіння пенсії зростають швидше, ніж і показники інфляції, і показники середньої заробітної плати. Але в довгостроковій перспективі ми маємо ситуацію, коли у нас пенсії через поточну формулу індексації фактично втрачають свою реальну вартість. І це є перша така велика проблема, яку нам потрібно вирішити. Друге – це те, що у нас сьогодні абсолютно неочевидний зв'язок між тим, скільки ти сплатив внесків, і тим, що ти отримуєш на виході на руки. З одного боку, у нас є чітка формула обрахунку пенсії. Вона залежить від коефіцієнту стажу, від коефіцієнту заробітку. З іншого боку, на цю формулу існує дуже багато нашарувань. Ми зробили аналіз, приблизно 160 різних типів програм, дотяжок, надбавок, до мінімальних рівнів, статусних, які настільки викривлюють структуру пенсії, що інколи я бачу пенсіонера, у якого, ну, оскільки кожного дня працюю з цією темою, маємо пенсіонерів, у яких, наприклад, формульний розмір пенсії може складати 10% від загального розміру пенсії. Все інше – це дотяжки, надбавки. Яким чином людина сьогодні може зрозуміти, що вона буде мати на виході? Дуже складно. Тому для нас важливо зробити пенсійну систему солідарну, простою, зрозумілою, з дуже лінійними моделями. Так, щоб сьогодні кожна людина розуміла, скільки вона, виходячи з її трудового стажу, отримає на виході, коли досягне пенсійного віку. Третя проблема – це те, що, ну це я б казала вже, проблема в головах. У нас зазвичай люди вважають, чи люди хочуть, очікують розміру пенсії, які буде співвідноситися з їхньою заробітною платою, і часто не розуміють, що насправді розмір пенсії буде співвідноситися з тією заробітною платою, яку вони отримували офіційно. У нас насправді немає цього розуміння в суспільстві. І дуже часто, спілкуючись з людьми, ти пояснюєш, що ну, якщо ви сплачували все життя з мінімальної заробітної плати 15 років, а ще 15 там взагалі не працювали, чи працювали взагалі неофіційно, то немає підстав сьогодні нараховувати вам велику пенсію. Тому для нас дуже важливо забезпечити, щоб громадяни розуміли, що розмір пенсії – це результат їхнього професійного життя. Ну і четверте, дуже важливо максимально втягувати громадян всіх вікових категорій в ринок праці. Міжнародні стандарти говорять про те, що якщо ти пропрацював не менше 35 років, то розмір твоєї пенсії має складати не менше 40% твоєї середньої заробітної плати за життя. Але для того, щоб сьогодні забезпечувати ось такий показник, там 40% коефіцієнту заміщення, нам потрібно, щоб у нас співвідношення працюючих і пенсіонерів становило хоча б 1,6 до 1, а не нинішній 1 до 1. Ми досліджували ситуацію в Австрії, в Німеччині. Там співвідношення взагалі, наприклад, сягає 4 працюючих до 1 пенсіонера. І, звичайно, за таких умов немає проблеми у фінансуванні солідарних пенсій. Тому це все ось такий перший блок питань, які нам потрібно зробити для того, щоб почати вирівнювати систему. Ми вже зробили дизайн реформи, але зараз там дочищаємо, уточнюємо, перевіряємо наші розрахунки. І будемо дуже сподіватися, що це допоможе нам нашу пенсійну систему зробити більш прозорою і зрозумілою для людей.
А коли можна очікувати законопроект, хоча б попередньо?
Насправді не проблема дати законопроект там, хоч завтра. Питання в тому, щоб мати відповіді на дуже велику кількість складних питань, які виникають під час роботи. І це питання того, яким чином забезпечити фіскальну стійкість і справедливість. Тому я думаю, що коли ми там вичистимо, з'ясуємо відповіді на всі ці складні питання, обов'язково вийдемо і з суспільством будемо говорити про реформу, пояснювати деталі, обговорювати тощо.
Ну, суттєво це зводиться до історії, що люди не довіряють державі свої податки, держава не може виплатити людям пенсії, люди не вірять, що у них будуть пенсії, і це просто коло, яке потрібно якось розірвати, але це дуже складний великий комплекс і комунікації, і законодавчої бази, і всього на світі.
Абсолютно, це хороше резюме. Саме так це замкнене коло і виглядає.
Ми сподіваємося, що у вас вистачить сил це коло розірвати. Бажаємо вам удачі в цьому дуже непростому завданні.
Дякую.
Дякую вам велике.
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам.
Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди».
А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.